Minä olen Marja Salminen ja Kutsu vapauteen ohjelmaan olemme saaneet vieraksi Jari Vahtiran Korson helluntaisseurakunnasta. Olet siellä johtavana pastorina. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kirkkokalenterin mukaan viime sunnuntai oli tuomiosunnuntai, vaikka vapaissa suunnissa ei näitä kirkkovuoden juhlapyhiä sillä tavalla ehkä välttämättä vietetä, niin mitä ajatuksia, Jari, tämä tuomiosunnuntai sinussa herättää?
No joo, tosiaan meillä vapaissa suunnissa ei ole tätä kirkkokalenteria käytössä, mutta monesti tulee kyllä itsekin katsottua sitten, että kun valmistelee saarnaa, että mitäs meidän kirkossa saarnataan. Että, ja joskus saanut sieltä ihan kyllä myöskin semmoista niin kuin osviittaa oman saarnan valmisteluunkin. Ja, mutta tuomio sunnuntaista, kyllähän mulle tulee ensimmäisenä se mieleen, että meille tulee hetki, meille tulee päivä, että Kristus tulee takaisin. Ja meidät jokainen sitten tuomitaan tekojemme mukaisesti. Ne, jotka uskoo Kristukseen ja ne, jotka eivät usko. Että siinä on, mutta siinä on myöskin sitten, että tuomio voi olla myöskin vapauttava. Että tämä on se, niin kuin se suurin asia, mikä tässä on sitten, että me, jotka turvaamme Kristukseen, niin meillä on vapauttava tuomio.
Mutta tämä tuomio-ajatus ja sana, se voi herättää myös hirvittävää pelkoa.
Joo, ja kyllä se mun mielestä on vähän aiheellistakin, että ei me voida sitä Jumalan sanan totuutta. Että meillä on yksi tie, ja jos me sitä toista tietä kuljemme, niin se toinen tie vie sitten kadotukseen ja toinen tie vie pelastukseen. Että se on vain näin, jos me Raamattuun luotamme ja uskomme, mikä tietenkin tänä päivänä on vähän haasteellista ja halutaan kyseenalaistaa Jumalan sanaa ja näin edelleen. Ja tehdä siitä vähän semmoinen, miten sanoisin, että minun mieleni mukainen. Joskus olen sanonut jollekin tämän ajatuksen, että on tullut, kun joku on sanonut, että pitääkö sitä Raamattua noudattaa ja näin. Tätä on käyty esimerkiksi niiden kanssa, jotka ei usko ole tunnustavia kristittyjä, niin sitten mä oon sanonut heille, että mitä sä ajattelisit minusta, että jos mä sanoisin olevan uskovainen ja mä en uskoisi tähän Raamattuun, niin kyllä he sitten myötävät, että olisin se ihan hölmö. Ja tämä tuo voi olla sitten meillä uskovaisille tulla semmoisen, että me pitäisi tehdä vähän sama kysymys, että uskon, luotanko mä Jumalan sanaa? Että me pitäisi tätä niin kevyenä sitten, mitä meillä on annettu.
Niin, eikä poimita niitä omia mannalappuja, vaan se koko ilmoitus.
Niin, kyllä.
Jari Vahtera, mikä on sun käsitys, kuinka aktiivisesti uskovat lukevat Raamattua tänä päivänä?
No mä luin erästä tutkimusta, en muista sitä nyt, mutta kyllä kristityt, jotka on kristittyjä, jotka sanovat, että ovat uudesti syntyneitä, niin siellä taisi olla jossain, olisiko ollut 60% paikkeilla, mitkä sanovat, että päivittäin esimerkiksi lukevat Raamattua. Että oikeastaan aika iso määrä. Mutta sitten jos sanotaan taas sitä Raamattua, Jumalan sanaa, niin kuin elämän leipä, mitä tulisi syödä vähän joka päivä. Ei se määrä, mutta vaikka jaettaakka kaksi, että mä oon itse antanut sen ohje, että vaikka on suuri Raamatun lukija, mutta lue vähän, niin opit tuntee Jeesuksen.
Se on vähän niin kuin kännykkä, se pitää kyllä päivittää ladata, että pysyy käynnissä.
Ja kyllä, ja sitten mistä pyhällä hengellä on ottaa ja ammentaa.
Jari Vahtera, mennäänpä sun omaan elämän kaareen. Missä synnyit ja mihin ja millaiseen perheeseen?
No mä synnyin semmoiseen perheeseen, synnyin Forssassa. Ja äitini oli 8 lapsen äiti ja mä olin niistä lapsista 8.
Hännän huippu.
Joo, mä olin hännän huippu sitten.
Olitko hemmoteltu?
No, ehkä sisarusten kohdalta enemmänkin. Että meillä sitten vanhimmilla sisaruksilla ja minulla oli aika iso ikäero, että mulla oikeastaan mulla oli yksi sisko ja loput oli, meitä oli tavallaan 7 veljestä ja yksi tyttö. Niin tämä mun Seijan niminen sisko, niin hän oli semmoinen oikeastaan, mikä hemmotteli mua eniten sitten. Että hän oli vähän niin kuin melkein semmoinen äitihahmo. Ja tosiaan isästä oli sillain niin kuin aika vähän muistikuvia, että hän oli melkein vankilassa sinne niin kauan kuin minä muistan, että tapasin hänet 3-4 kertaa niin kuin tällainen livenä. Ja muistan yhden kerran, että sain nukkua jopa hänen vieressään, että se on aina niin kuin jäänyt tuonne syvälle sydämeen. Ja tosiaan, että meidän perhe oli vähän semmoinen, miten sanoisin, että siellä ei kaikki ollut ihan hyvin. Että meillä oli paljon kuolemaa ja äidillä oli myöskin vankilatausta. Ja Ja niin kuin on sanonutkin, että on ollut lusimassa varmaan, että Suomen nuorimpia vankeja, että on ollut lusimassa siellä äidin kohdussa, että kun äiti on ollut vankilassa, niin on sen ajan ollut ja sitten siellä äidin mukana, että semmoinen, mutta sitten taas kun mä olin aikuisempi tai mitä minä muistan, niin silloin äiti ei ollut vankilassa, tähän oli kyllä kotona koko aika, mutta sitten sairas monella tavalla ja tämmöisiä, että ei semmoinen sanotaan, että kauhean helppo ollut se, mutta silläkin oli joku tarkoitus.
Jumala usein kääntää voimavaraksi sen, mikä on meille hyvin kipeätä ja synkkä ja masentavaa ollut joskus, niin onko Jari Vahteran sydämellä jotenkin erityisesti nyt sitten vangit, kun olet pastorina?
Ei kylläkään, ei ole tullut semmoista, että mä jonkun verran olen käynyt vankiloissa puhumassa ja yleensä sitten kun mä oon puhunut, niin mä oon puhunut siitä, että kuinka heitä odottaa joku. Että minäkin, niin kuin aina se vertaus siitä, että mäkin odotin aina omaa isäni, että hän voisi jonain päivänä tulla kotiin. Mutta muistan pikkupoikana, että pyöräilin sinne bussipysäkille, mistä tiesin, että tulee Turun linja-auto, kun isä sitten oli Kakolassa vankina. Ja aina ajattelin, että jos hän vaikka tänään tulisi. Ja näin. Että sillä tavalla niin kuin halunnut rohkaista sitten näitä vankeja, että elämällä on tarkoitus. Vaikka tuntuu, että kaikki on nyt menetetty. Mutta joku odottaa.
Tuli meidän Jesajan kirjan lupaus. Kristus tuli päästämään vangit vapaiksi.
Kyllä.
Ja tästä aiheesta vapaudesta keskustellaan tänään Korson helluntaiseurakunnan johtavan pastori Jari Vahteran kanssa. Mennään vielä tuohon sun nuoruuteen. Mitenkä se sujuu ja missä vaiheessa Jeesus tuli sitten kuvioihin sun elämään?
No varmaan meillä oli silloin, kotihan oli semmoinen, että meillä ei kiroiltu, meillä ei saanut tehdä pahoja, että äiti piti tosi kovaa kuria, vaikka en tiennyt silloin pienenä hänen taustoistansa. Mutta hän oli niin kuin tosi ankara määrätyissä asioissa ja teki selvät sävelet. Että
ehkä 8 lapsen kanssa täytyy jonkunlainen armeijan kuria.
Poikien kanssa pitää vähän laittaa hommaa järjestykseen. Joo, mutta mä olin hirveän levoton. Että mä olin vähän semmoinen vahteramäen Emeli, että mulla aina tapahtui kaiken näköistä ja murrosikä oli aivan järkyttävää, että se oli aivan niin kuin tosi karme, jos sanoin niin jälkeenpäin, että ihan mahdoton pidäteltävä. Ja
eikö se Emelistäkin tullut kunnanvaltuutettu?
Joo, kyllä. Mutta kyllä mä sitten, niin kuin sanotaan, että hengellisyys tuli sitten siinä, kun isä kuoli, että isä oli sitä poliisin pidättämänä ja kuolee sitten sille reissulle. Mä olin 10 vanha silloin, 10 vai 11 jompikumpi. Ja silloin me mentiin sitten, mä muistan, että oli jäänyt semmoinen isän kaipaus sinne sydämeen ja toive siitä, että ei tämä voi loppua tämä juttu niin kuin tähän, että jotakin on olemassa ja ehkä jossain nähdään vielä. Ja sitten tapahtui niin, että Forssa helluntaiseurakunta piti T-tupaa ja me käytiin siellä sitten nörripoikana niin kuin vähän häiriköimässä ja saatiin sitä kuumaa teetä ja hyvää pullaa ja ne oli äärimmäisen mukavia ne ihmiset. Ne heitti meidät aina välillä pihalle, kun me pidettiin liikakovaa mekkalaa ja sitten 10 minuutin päästä näyttänyt tulkaa siellä, että ette jäädy sinne ja ei ollut niin kuin mitään muuta paikkaa oikeastaan, missä lorvia ja sitten kerran muista, kun me lähdettiin pois sieltä. Ja kaveritten kanssa sitten siinä keskusteltiin ja tämä sanoi jätkille, että niin kuin täältä jätkät, että mä uskon, että tämän elämän jälkeen on jotakin, että tämä ei voi loppua tähän. Ja ne nauroi mulle, sanoi, että ei ole mitään, että kun me kuollaan, niin se on sillä selvä ja mitään Jumalaa ei ole olemassa. Ja sitten kävi niin, että meni muutama viikko, niin nämä mun kaverit tuli uskoon ja minä en, mun puolesta kyllä rukoiltiin ja sain pienen raamatun ja kotona sitten salaa luin sitä ja luin Jeremian kirjasta aloitin. Ja
helpoimmasta päästä.
Helpoimmasta päästä ja aika niin kuin semmoinen tiukka vääntö.
Mikä oli sitten se ratkaisun paikka, että piti astua seuraamaan Jeesusta? Muistatko sitä hetkeä?
Muistan sen ihan täysin, että se tapahtui sitten vuonna 90. Mä olin silloin muuttanut Helsinkiin ja sitten oli välillä palasin takaisin tuonne kotiseudulle Forssaan ja yhdeltä reissulta sitten palailin ja sitten mä rukoilin, että Jumala, että tähän pitää tulla joku muutos tähän elämään. Ja mä kävelen kadulla Ja mä rukoilin, että Jeesus, jos sä oot olemassa, niin lähetä joku. Ja silloin tapahtunut, tuli paljon semmoisia mun ikäisiä, aika nuoria kavereita tuli uskoon sitten. 20-25-vuotiaita vähän allekin. Ja sitten tapahtui niin, että kun mä rukoilen, niin siitä ei mene tosiaan, kun mä aina saat varmaan se 5-60 metriä, kun auto pysähtyy siihen tien viereen ja siinä on semmoinen Olli-niminen henkilö, mikä sanoi, että hyppää kyytiin, että hän koki, että Jumala kehotti häntä lähteä liikkeelle. Ja siinä autossa mä annoin sitten elämäni Jeesukselle.
Kutsu vapauteen ohjelmassa on vieraana Korson helluntaiseurakunnan johtava pastori Jari Vahtira. Mistä asioista Jeesus on sua henkilökohtaisesti saanut vapautta?
No kyllä varmasti semmoinen niin kuin suurin asia on tämmöinen pelko. Pelko oli semmoinen, että ihan niin kuin joskus ajatellut, että se oli jopa niin kuin tuntui, että se oli ihan tämmöinen niin kuin, voi sanoa jopa niin kuin henkivalta, mikä sitoi ja ahdisti.
Miten se ilmeni sun elämässä?
No se oli semmoista, miten sanoit, että oli niin kuin se hylkäämisen pelko oli niin kuin kaikkein suurin. Että ei ollut niin kuin luottamusta mihinkään. Ja
olit silloin jo uskossa?
Joo, kyllä. Ja se vaikeutti varmaan mun koko niin kuin sitä, jos sitä prosessia, uskoontulon prosessia. Eli ei pystynyt oikein niin kuin luottamaan siihen, että on olemassa Jumala, joka on armollinen, pitkämielinen. Että jos minä kompastun, niin hän ei hylkää. Ja kyllähän se lähti sieltä, että mulla oli niin paljon sitä, tuli niin kuin kuolemaan siinä kodissa. Että sitten niin kuin ennen mun isän kuolemaa, niin mun vanhin veli kuoli.
Ne on kovia paikkoja.
Joo, hukku tämmöisellä juhannuksen venereissulla ja sitten siinä oli sitten isoäidin kuolema. Se oli tietenkin, hän oli vanha ihminen, semmoinen ihan normaali, mutta sitten äidin ja siskon kuolema ja tämmöistä näin, niin siihen tuli niinku semmoinen tavallaan, että meillä jo vähän veljesten kanssa puhutaankin, että kun puhelin soi, kun näin, että joku meistä soittaa, niin ensimmäistä tulee, että no, mitä se nyt on tapahtunut. Että harvoin tuli semmoista mieleen, että hei, että aha, kiva, että velipoika soittaa. Että vaan ensimmäisenä aina vähän se pelko, että mitäs nyt. Ja semmoinen yleinen turvattomuus. Ja sittenhän se tavallaan pelkohan on semmoinen, mitä mä itse luonehdin sitä, että pelkohan laittaa meidät puolustautumaan niin kuin eläimen. Pelkää tulla hylätyksi, niin hylkäät itse ennen kuin tapahtuu mitään, että et joudu näiden hylkäyksen kohteeksi. Elämä on tosi vaikea. Ja koettelet kaikkia. Siinä tulee niin kuin tämmöinen, että just oman puolison kanssa ollaan keskusteltu siitä, että kuinka koville vaimo on joutunut siinä tavalla minun rikkinäisyyden tähden. Mutta siinä on sitten, että mikä itse on kokenut, että tämmöiseen sitten auttaa, niin on se, että Jumala oppii luottaa Jumalaan ja sitten oppiikin myöskin sen, että kysymys ei oikeastaan olekaan ihmisten luottamuksesta, mitä ihmiset on, vaan siitä, mitä Jumala on.
Mites kuvan mankelin läpi sä, Jari, menit sitten ennen kuin löytyi se Jumalan armo ja luottamus siihen hänen rakkautensa?
Tosi kovaa, että tosiaan, että 2009 mä pääsin vasta niin kuin jaloilleni, että voisi sanoa, että 20 vuotta kamppailin.
Se on pitkä aika.
On tosi pitkä aika, ja siinä oli niin kuin just sitä, että tosiaan niin kuin oli pastorit sanoi, että Jari, että me ei voida auttaa sinua, että me ei tiedä, mikä sinua vaivaa. Ja mä ymmärrän sen tänä päivänä, ja tänä päivänä niitä on ihan samanlaisia kavereita tuolla, mitkä kokeilee ja aina uudestaan, ja sitten näkee ja ajatellaan sivusta, mikä sitä oikein vaivaa. Mutta kyllä minullakin oli sitten se, että lopulta tuli se päivä, että mä niin kuin vaan vapauduin siitä pelosta.
Mitä siinä tapahtui?
Siinä tapahtui sillä tavalla, että tuolla Malmin Saalmissa, mä olin Saalmiin liittynyt, Malmin Saalmiin silloin jo uudistunut, mutta edelleen tuli näitä hirveitä pelkoja ja ahdistuksia. Ja oltiin sitten yhdessä kokouksessa, siellä oli tämmöinen ugandalainen saarnamies kuin Michael Kimuli. Ja hän oli julistamassa siinä, ja yhtäkkiä mä vaan koen, että nyt tapahtuu jotakin. Ja mulla tuntui, että mulla on niin kuin tällä sisällä joku niin kuin iso korkkiruvi, mikä pyörii ja kiertää, että sillä tuntui niin kuin tosi hirveälle. Mä en ole koskaan kokenut semmoista tunnetta elämässäni, ja mä että mä lähden tästä pois. Ja sitten kun mä lähden siitä, niin seuraava ymmärrys, mikä mulla on, niin mä oon siellä edessä. ja mun puolesta rukoilla. Että siinä oli tosiaan tämä ugandalainen pastori yksi, ja yksi oli sitten perustaja, yksi oli Sudanista, että oli tämmöinen kansainvälinen ryhmä. Ja siinä mä sitten sen rukouksen jälkeen niin koin semmoisen vapauden. Ja totta kai sen jälkeen tuli vielä näitä tämmöisiä ahdistuksia ja pelkoja, mutta ne väheni. Ja lopulta ne niin kuin on jäänyt pois. Ja tietenkin joskus vieläkin saattaa tuntea semmoista, että mä luulen, ettei siinä välttämättä koskaan ehkä ihan täysin. Sitten ne jättää kuitenkin omat jälkensä ja haavansa. Koko meidän elämän kaari. Mutta Kristuksen kanssa me selvitään niistä ja päästään läpi.
Eli siinä kohtaa katkaistiin Jari Vahteran kahleet, Kristus vapautusta.
Kyllä. Ja sitten tuli se, että siinähän on semmoinen pelkokin on semmoinen tavalla, että sä haet sitä niin kuin rauhaakin elämästä, sä pääset sitten pelosta niin kuin eroon. Mm. Ja sitten ihminen pakenee tavallaan niitä tilanteita, mitä pelkää. Ja sitten se voi paeta ihan mihin vaan.
Niin.
Ja tulee väärät lohduttajat elämään ja se voi olla ostoriippuvuutta, se voi olla päihteitä, se voi olla nettiriippuvuutta. Hukataan vaan sitä ajatusta eikä pysty pysähtyä, koska pelottaa tavallaan. Että. Ja kyllähän se on semmoinen suurena asiana ja apunahan siinä on ollut tietenkin, että ollaan Merjan vaimon kanssa ollaan oltu kohta 30 vuotta yhdessä ja on kasvanut luottamus.
Vihdoinkin se uskoo.
Joo, että tämä on vähän niin kuin niitä asioita, kuin että, kun sanoit, että rukoiltiin yhden miehen puolesta 30 vuotta ja tuli heti uskoon.
Aivan.
Joo.
Aivan.
Että, mutta kyllä mä näin sanon, että kyllä se on vaatinut puolisolta ihan äärimmäistä venymistä. Että jos ihan rehellinen on, niin en toivoisi kellekään. Että kyllä toivoisi, että Jumala saisi ensin parantaa meitä yksilöinä ja sitten, että avioliitosta tulisi tämmöinen niin kuin toisen hoitaminen ja sielunhoitosuhde, että se ei ole niin kuin ihan oikea järjestys. Ja herkästi se voi mennä siihen, varsinkin tämmöisen rikkinäisten astioiden kanssa ennen kuin ne on korjattu sitten. Ja, koska todellinen korjaantuminen tapahtuu kuitenkin Kristuksen pyhän hengen työn kautta.
Näinhän se on. No Jari Vahtera, sä oot nyt isoissa saappaissa, sä oot Korson helluntai-seurakunnan noin 500-päisen lauman johtajana siellä. Niin mä oon kyllä vakuuttunut siitä, että nuo sun pelkotilat ja kokemus siitä, että Kristus vapauttaa, ne on tänä päivänä työkaluna sun kädessä.
Kyllä mä näen sen samalla tavalla. Ja mä koen myöskin sen, että siinä tapahtuu sitä, että on se ymmärrys. Ja on todennäköisesti pitkämielisyyskin ihmisiä kohtaan, kyllä. Meillä on erilaisia vaikeuksia.
Mm. Et kun se tulee 500 kertaa sinne alttarille rukoiltavaksi, niin rukoillaan.
Kyllä, ja kun se on vain Jumalan kädessä, että kukaan ihminen ei voi sitä oikeasti tehdä. Ja kun se ei parane sillä, että me sanotaan niin kuin inhimillisesti, että teen nyt näin ja teen näin. Vaan Jumala tietää, että jokainen asti, kun se on särkynyt, niin sitä pitää eri tavalla myöskin korjata. Kun puhutaan, joku on sanonut joskus esikuvana tämmöisen, että ihmisen sielu, se haavoitettu sielu, niin se on niin kuin vanha talo, että mikä on vähän joka suunnasta mätä. Että jos me ruvetaan joka paikasta korjaamaan sitä, niin se romahtaa, se ei kestä. Vaan pitää niin kuin katsoa viisaasti laskea, mikä on se ensimmäinen asia. Ja näinhän meillä muuten käy, että ensimmäisenä lähtee joku semmoinen, mikä näkyy hirveän kauaksi. Ja todellinen juuri onkin siellä paljon syvemmällä, yleensä siellä lapsuudessa, vai ihan sieltä pienestä, niin kuin japanilainen sanonta, että ihmisen 3 ensimmäistä ikävuotta on ne tärkeimmät vuodet, jotka vaikuttaa kaikkein eniten seuraavat 100 vuotta. Ja he laskevat sen sieltä jo niin kuin sitä odotusajasta, eli japanilaisille lapsi on 1-vuotias, kun se syntyy. Eli siinä on niin kuin, ja siellä on monesti ne juuret, ja varmasti itsellä, jos ajattelee sen, että äiti on ollut siellä vankilassa ja näin, niin, ja itse olet ollut siinä vankilan maailmassa tavallaan ymmärtämättä, mutta kyllä se vaikuttaa siihen, ainakin minuun vaikutti. Ja moni asia alkoi oppi ymmärtää, kun sai myöskin tietää sitten vanhemmalla iällä näistä. Ja, mutta kyllä se tosiasia, että kyllä mä uskon, että Jumala on kääntänyt nämä voitoksi.
Jari, sä oot ollut paljon myös tuolla evankelioimassa ihmisiä, niin oot varmaan havainnut sen, että että monet ihmiset ovat tänä päivänä entistä turvattomampia. Minkälaista lääkettä sä oot saanut heille viedä?
No kyllähän se lääke, mikä on, niin se on vaan se yksinkertainen sanoma Jeesuksesta. Se ei ole kovin monimutkainen. Mm. Ja siinä on myöskin se, että se Jeesuksen sovitustyö, niin se ei ollut halpa, vaan se maksoi Jumalan pojan hengen, vaikka hän elää. Ja mä ajattelen sen näin, että vaikka sanon, että ei parannis antaa niin kauhean voimakkaita ohjeita, mutta kyllä aina se, jos halutaan, että meidän elämä muuttuu, niin se on se parannuksen teon tie. Että ottaa Jeesus vastaan, olla valmis tekemään parannusta ja lähteä seuraamaan häntä. Ja itse niin kuin ajattelen sen näin, että kun ehkä meidän julistuksessakin on semmoista määrätynlaista väärää hienovaraisuutta, mikä ei oikeasti ole edes hienovaraisuutta, vaan vähän semmoista hölmääkin toimintaa, että meidän pitäisi aina muistaa se, että kun me puhutaan Jeesuksesta ja kehotetaan ihmistä lähtemään Jeesuksen seuraajaksi, ottamaan Jeesuksen elämänsä vastaan, niin se tarkoittaa sitä, että se Herra vaihtuu silloin siellä mun elämässä. Että Kristus määrittelee ja on minun Herrani, että se todellakin tarkoittaa sitä. Että hän ei ole se, jota minä ohjaan, vaan hän ohjaa minua. Ja hänen sanansa olisi se, niin kuin siellä psalmessakin sanotaan, että jalkani lamppu.
Usealta taholta olen kuullut sitä, että ihmiset ei välttämättä enää sitoudu seurakuntaan. Mikä rooli seurakunnalla on sitten siinä Jeesuksen seuraamisessa ja sisäisessä vapautumisessa ja uskossa kasvamisessa? Eikö sitä voi itsekseen lukea Raamattua?
Voi, kyllä voi lukea jo. Ja kyllä mäkin olen lukenut tosi paljon itsekseni silloin joskus aikoinaan, sen kyllä huomasi. Opetus puuttui ja tuli semmoista omaa järjen viisautta ja vähän päästä ei tarvinnut enää lukea sitä Raamattua eikä tarvinnut edes rukoilla, kun tuli jo niin viisaa. Kyllä mä näen, että kun meillä kuitenkin Raamattu opettaa sen, että me ollaan Kristuksen ruumis ja siellä korintolaiskirjassa on niin hienosti kuvattu tämä Kristuksen ruumiin yhteys, että me ei voida olla erillisiä. Me totta kai me ajatellaan universaalia seurakuntaa, me ollaan kaikki yhtä Kristuksessa, se pitää ihan paikkaansa, mutta paikallisseurakunta on ihan selkeästi määritelty Raamatussa. Me löydetään se sieltä. Ja siellä on myöskin se, että seurakuntaan on annettu ne henkilöt, jotka paimentaa, opettaa, profeetat, evankelistat, jotka tekee pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Niin siellä on näitä erilaisia rooleja meillä, mitä huomaan kanssa tänä päivänä on hyvin vaikea niin kuin joidenkin ymmärtää ja ajatella, että seurakunnassa on ikään kuin siellä on erilaisia tehtäviä, mikä ei sitten kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisi arvotehtäviä, vaan on palvelutehtäviä. Kun Raamattu sanoo meille, että Jeesus sanoo, että kun siellä Sepedeuksen pojatkin ne vähän haaveili niistä erilaisista tehtävistä ja siellä kävi poikien äitikin vielä sanomassa, että antakaa, että Jeesukselle, että jos tämä toinen saa siis tuossa on toisella puolella, toinen toisella puolella. Kun kysymys ei olekaan siitä, kun Jeesus vastaa, että se joka teistä tahtoo olla suurin, olkoon kaikkien palvelija. Ja sitten vielä sanoo, että se joka teistä tahtoo olla ensimmäinen, niin olkoon kaikkien orja. Kyllä näissä on monenlaisia ajatuksia ja seurakunta on mulle seurakunta ollut tärkeä. Se, että mä oon selvinnyt tähän pisteeseen on ollut yksi ihan, niin kuin mä oon sanonut, 100% varma juttu, että mä sitouduin seurakuntaan välittömästi. Mä en varmaan ollut vuoden 2009 jälkeen yhtäkään kokonaista viikkoa, että mä en ollut seurakunnan tilaisuudessa.
Mutta Jari Vahtila, sanopa mikä mättää, kun suuri osa kirkkokansasta seurakuntaväestä istuu ja kuuntelee ja se pieni määrä palvelee.
No... No joo, tuohon varmaan olisi niin, niin sanotusti monta vastausta, mutta mä sanoisin kuitenkin näin, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus totesi saman ongelman. Hän sanoi, että eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Tai rukoilkaa elon Herraa. Ja oikeastaan siinä mä olen vielä lohduttautunut, että hän on jollain tavalla ehkä tyydynkin siihen. Mutta rukoilen totta kai aina, että kuorma saisi olla laajemmilla hartioilla. Ja sitten yksi tämmöinen asia, mikä minun mielestäni on ehdottoman tärkeä, jotta me voitaisiin oikeasti palvella ja me jaksaisimme palvella, niin se tulisi tapahtua Pyhän Hengen voimasta. Että me saataisiin olla Pyhällä Hengellä täytettyjä, kokea Pyhän Hengen kaste, niin silloin me saadaan siihen palvelukseenkin se voima. Ja silloin siitä tulee myöskin semmoinen, miten mä sanoisin, että sä et tee enää sitä omalla inhimillisillä kyvyillä pelkästään ja lahjoilla, vaan sulla saa olla niitä lahjojakin, niitäkin tulee käyttää. Mutta kun Herra ottaa ne käyttöön ja antaa sen viimeisen silauksen siihen, niin siitä tulee sitä armotuksestakin, tulee ihan eri tapa, erilainen. Että joku voi olla hyvä opettaja, vaikka tuossa yhtään hengellinen, voi olla äärimmäisen hyvä opettaja, mutta kun annat elämässä Jeesukselle ja Pyhä Henki antaa siihen viimeisen ripauksen, niin sitten siinä on aivan eri ulottuvuus. Ja tämä on monesti se, että sitten me ei jakseta palvella. Ja kun Pyhä Henki vaikuttaa meissä, hän johdattaa meitä ja näyttää myöskin meille sitä, mikä on se mun paikkani.
Korson helluntaiseurakunnan johtava pastori Jari Vahtera, sä johdat isoa laumaa tuolla Korsossa ja oot myös ollut muissa seurakunnissa palvelutehtävissä, niin mitkä on sun havaintoja tästä ajasta ja kristityistä? Mitkä asiat koukuttaa ja estää sen Kristuksen lupaaman vapauden kokemisen?
No, yksi varmaan on semmoinen, mikä tulee ihan ton sosiaalisen median kautta. Että mun mielestä se sitoo monia ihmisiä ihan väärällä tavalla. Eli sieltä tulee se, että sieltä luetaan monennäköistä ihan väärää informaatiota ja eletään vähän niin kuin niiden tykkäämisten varassa, että tykätäänkö musta vai eikö tykätä. Ja olen kuullut, kun joku tulee ja sanoo, että voi, että mä yritän kirjoittaa sinne faseen, mutta kukaan ei koskaan peukuta niitä mun juttujani. Tämä on yksi, että ollaan jäänyt tämmöiseen vääränlaisen median tai tavallaan informaation koukkuun ja semmoisen halutaan hakea sitä hyväksyntää siellä. No sitten on tietenkin pornoriippuvuus, se on yksi iso asia. Päihderiippuvuutta, on alkoholismia, tupakassa kiinni. No jotkut sanoo, että okei, tupakointi ei ole syntiä, mutta ainakin se orjuttaa. Että itse tiedän vanhana tupakkamiehenä, että jos olisi maito loppunut illalla kaapista, niin en olisi lähtenyt Essolle hakemaan maitopurkkia, mutta jos tupakat väheni ja katsoi, että ei ole aamusauhia, niin kyllä 10 aikaa vedettiin vielä vaatteet päälle ja äkkiä hakemaan aski tupakkaa, ettei vaan ole ilman nikotiinia aamulla.
Nämä monet, mistä mainitsit, niin ne aiheuttaa myös häpeää sille, kuka on jossain semmoisessa niin sanotussa koukussa. Niin uskalletaanko seurakunnissa puhua näistä asioista tai sielunhoitotilanteissa vai salataanko ne, hävetäänkö niitä?
Varmaan sekä että. Ja kyllä siinä varmaan, kun tulee niin semmoinen ahdistava olo, niin sitten uskataan lopulta tai on pakkokin sitten jo kääntyä jonkun puoleen, että itse mä oon käyttänyt semmoista paljon, että kun mä tiedän, että yksi näissä riippuvuuksissa on semmoinen ongelma, että ihminen pelkää sitä, että mä en selviikään sitä, että mä kuitenkin lankean, että se on huomenna tai viikon päästä tai kuukauden päästä. Ja mä oon itse aina opettanut siinä vaiheessa, että kuule, tää päivä riittää. Että kiitos siitä, että oot tänään vapaa ja rukoillaan, että Herra vapauttaa sut ja huominen tuo sitten oman tullessansa. Tällä on murehdi siitä.
Eikö Raamattu sanoa, että 7 siellä aivan uskas lankea, mutta nousi tielle? Raamattu ei lupaa meille 9 hyvää ja 10 kaunista, vaan Jumala tietää, että me olemme syntisiä ja
kyllä
näitä tapahtuu. No, mites Jari, sellainen asia, kun seurakunnissa rukoillaan sit paljon ihmisten puolesta ja vapautumisen puolesta, niin tällaistakin on kuullut. Tämä nyt ei ole vitsi, vaan näinkin voi tapahtua, että siellä iso porukka rukoilee, että Herra vapauta se naapurin Matti nyt hakkaamasta sitä vaimoa, että, niin, että tuleeko ylilyöntejä näissä rukoustilanteissa sitten?
No voi tietenkin olla ylilyöntejäkin, mutta kyllähän meillä on lupa pyytää Jumalta vaikka mitä. Tiedätkö? Ja Herra kyllä sitten tietää meidän rukous, että siinähän on se varmaan, että Herra voi pelastaa sen naapurin Matin sieltä ja hänen elämänsä muuttuu. Mutta totta kai pitää olla järkeäkin, että ei sanota, on vaan hakattavana, että jos ei Herra nyt lopeta, koska kyllä se on niin kuin ihmisen valintakin, että mitä tekee ja näin. Että.
Tarkoitin sitä, että säilyykö ihmisten intimiteettisuoja esimerkiksi rukoustilanteessa, että ei mennä sitten niin sanotusti juoruamaan näissä tilanteissa.
Joo, okei, joo, toi oli se ajatus tässä. Niin, kyllähän siinä pitäisi olla semmoinen pieni viisaus tai ymmärrys. Ja ja varsinkin niin kuin tollain koko seurakunnan edessä, niin niitähän olisi aina hyvä vähän miettiäkin sitä, että edellisessä seurakunnassa meillä on rukouslappuja, mihin laitettiin, ja siinä sitten oli ruksi, että tämän rukousaiheen saa lukea julkisesti tai ei saa. Mm. Että aina, että miten ihminen halusi sen. Mutta sitten siinä taas tulee tämäkin, että kun me ollaan kuitenkin uskovia sisaria ja veljejä, meillä on yhteiset murheet ja ongelmat, että se on vähän vaikea. Ja onko se ehkä siellä 500 ihmisen, mutta onko se pienemmässä rukousryhmässä, sitä voidaan tuoda. Ja me ollaan aika herkkiä tänä päivänä siitä omasta. Mutta mä oon itse taas tuonut ollut sillä, että mä oon hirveän avoin. Ja mä uskon, että se on tuonut myöskin, että mulla on tullut niitä esirukoilijoita omien ongelmieni kanssa. Mä oon tuonut ne vienyt rukouskokoukset, oli oikeastaan se, mikä oikein kannusti mua eteenpäin. Että mulla oli paha olo, niin mä menin seurakuntaan, että rukoilkaa mun puolesta. Ja on tämä ja tämä asia, että nyt niin kuin painaa ja ahistaa. Ja sieltä tuli niitä rukoilijoita. Ja sitten kun itse ei jaksa rukoilla, niin toista kantaa.
Tämä oli hyvä aasinsilta sille, että Jari Vahtira, voisitko tähän loppuun rukoilla? Ja erityisesti niiden kuulijoiden puolesta, jotka kokevat tuolla, olivat sitten vankiloissa tai kotona tai missä vaan nyt tällä hetkellä, että Jumala saisi juuri siinä mun asiassa vapautta.
Mä haluan semmoisen yhden, ennen kuin mä rukoilen, niin mä oon käyttänyt paljon tämmöistä, kun mä oon rukoillut niiden ihmisten puolesta, jotka on ollut sidottuja. On joku synti, taakka, kuorma, mistä ei millään vaan pääse eroon. Niin mä oon muistuttanut heitä, että Raamattu sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Että kun me tunnustetaan ääneen myöskin ne omat syntimme, puhutaan ne Jumalalle. Ja jos tuntuu, että siitä ei tule apu, niin pyytää, että mulle tulisi joku ihminen lähelle, luotettava kristitty, kelle mä voisin avata sydän. On se seurakunnan pastori, sielunhoitaja tai kuka tahansa seurakuntalainen, mihin koet luottamusta, niin käänny hänen puoleensa. Tunnusta suullasi ja tee parannus. Ja mä uskon, että siellä tulee myöskin vapaus. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sä kuulet nyt jokaista kuulijaa, Herra. Jotkut rukoilee ääneen ja jotkut sydämessään, että Jeesus, voisitko minua auttaa? Herra, sun sanasi sanoo, että se, jonka Jumalan poika tekee vapaaksi, niin se on todellisesti vapaa. Ja Herra, sinun sanasi on tosi. Kiitos Jeesus, että tässä hetkessä katkee kahleita. Synnin kahleita, Herra, niitä addiktioita jää pois, jotka on sitonut vuodesta toiseen. Ja vaikka olisit kuinka monta kertaa epäonnistunut, niin kiitos siitä, että Jeesus onnistui ristillä. Hän sanoi, se on täytetty. Kiitos Jeesus, että sinun veresi on ainoa Herra, joka meille voi vapauttaa näistä kahleista. Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä. Aamen.
Aamen. Iso kiitos Korson helluntaiseurakunnan johtavalle pastorille Jari Vahteralle ja oikein paljon siunausta sun työlle ja myös yksityiselämään ja perheille terveisiä.
Kiitoksia.